Zaraz go najszlejcie.
Labdien! Jūs klausāties Biedrības sabiedrība par atklātību dēlna, raidierakstu kā uz dēlnas. Mani sauc Evita Goša, es esmu dēlnas padomas priekšsēdētāja, un ar mani kopā šodien ir dēlnas izpilddirektora Inese Tauriņa.
Sveiki!
Sveiki!
Bet mūsu šodienas sarunas biedrs ir žurnāla Ir līdzdibinātājs un žurnālists, raidierakstu Šķiltava un ārskats līdzveidotājs Pauls Graucevs. Sveiks, Pauli!
Pauls ir arī dēlnas biedrs.
Tā. Jā, tas ir mazāk zināms fakts, bet nenoslēpums.
Un arī viens vai dēlnas
biedrinātājiem. Jā,
tas, jā, tā,
jā vēl precīzāk. Un šī ir pati pirmā raidieraksta kā uz dēlnas epizode. Tāpēc ir patīkams satraukums un prieks, ka piekrīti sarunai. Raidierakstus kā uz dēlnas plānojam kā jēgpilnas sarunas par būtisko, kā mums kā sabiedrībai dzīvot labāk. Lūk! Tad sākam. Paul, tu esi dzimis, uzaudzis un studējis Amerikas Savienotajās valstīs, bet dzīvo Latvijā jau kopš 1990. gada.
Jā, tā varētu teikt.
Jā, un pastāst lūdzu par saviem spilgtākajiem iespaidiem, uzsākot dzīvi šeit.
Nu, es atbraucu uz Latviju, lai strādātu tautas frontē, un, protams, tas bija laiks, kur viss bija pārņemta neatkarības atkūšanas. Cīņu, es biju augstākā padomē telpā, kad nolasīju balsojot par 4. māju, tad bija klāt tur, kad Indriķis Ozols, nolasīju pa vārdām un ārā tur viss skaitīja līdz un tā, ka nu, krūt pārspēt tā, ka ņemot vērā to vairāk. Protams, augot trim sabiedrībā Amerikā, tas viss būtu licies kā neiespējams sapnis, 70. gados, 80. gada sākumā, noteikti. Pēc tam piedalījos Lietuvas diena izveidošanā, un 91. gadā tā pārvācos pavisam uz Latviju, lai strādāt dienā. Un tie, protams, bija, nu, no vienas puses bija sajūtmanošu gadu, no otras puses bija sapratošu gadu, jo, nu, pirmkārt, viss, kas bija saistīts ar ģeopolitiku, ar Krievijas armijas izvešanu, ar to, kā būs Latvijas drošības situācija. Vēlēšanas 95. gadā, protams, bija tāds milzīgs satricinājums sakarā ar ļoti labām sekmēm, kas bija tādām bīstamām populistiskām partijām, kuras būtu varējuši arī novērst Latvijas ceļu uz NATO un Eiropas Savienību, kurā gadījumā es domāju, ka mēs dzīvot pavisam citā valstī. Daudz sliktākā, daudz bīstamākā, arī spēlēsim, tas, kas notiek Ukrainā, es domāju, tad varētu būt arī mums ir jāstrauc. Tajā pašā laikā bija jāpārveido visu ekonomiku, visu sabiedrību, nu, es domāju, tas bija tāds, nu, ārkārtīgi intensīvs brīdis, un nu, es teiktu, ka no visa tā laika, nu, ko es nezinu, tur grūti pat izcelt vienu vai otru, konkrēta lieta, bet, man jau tā spriedz, un tas pārmaiņa ātrums varbūt bija tas, kas visvairāk atstāja iespēju, jo, protams, teiksim, tas ir kaut kas, kas cilvēkiem, kas to ir piedzīvojuši, viņi varbūt tagad pat jūt, nu, nekas jau nenotiek, jo, teiksim, tajā laikā viss mainījās, un dažā laikā, un tagad mēs ar nozīmēm grūtībām cīnījies, lai pārmaiņas līdzinoši nelielās, ir kā pašas, protams, izmanis. Nu, tas ir tēmas, ir, protams, pavisam cits, ka tas ir dabiski, jo tajā laikā viss sabiedrība tik pārveidot, un tagad viņi ir atkal tā savā ziņā, nu, sacietējusi, jā, un, teiksim, tev ir plānām jāurb, lai kaut ko pārveidot.
Mm-hmm. Bet tā, pavisam jau konkrētāk pievēršoties politikas un ekonomikas jomām, vai tavuprāt viss ir noticis, nu, tā tiešām, skaisti, vienmēr mērtiecīgi, jaudīgi, vai tavuprāt kaut kādas lietas varēja notikt citādi? Tu jau minēji, ka, protams, ka pastāvēja iespēja, ka mēs varējām aiziet varbūt tādu ceļu, kurš būtu, nu, pavisam tāds bīstams, ja, teiksim, tādā populistu pavadā, bet varbūt ir vēl kaut kādas lietas, kuras tu minētu konkrēti, nu, ko tomēr varēja darīt varbūt labāk, varbūt citādi.
Es pirmsāšu to, ka mēs skatāmies uz šo laiku kopš neatkarības atgūšanas. Tas, ko mēs esam sasnieguši, un ne tikai tajās, nu, tajos teksīšos, ko mēs, nu, teiksim, Eiropas Savienība un NATO teksīs, tas ir būtiski mūsu valsts drošībai un attīstībai, bet no OECD ir viskas pārējais, ja. Nu, es būtu, ok, tas ir tas, ko viss piemēr, bet ir viens fakts, kas man liekas pārāk maz tiek pieminēts, un tas ir tas, ka no 95. Un 2022. Latvijā ir otra ātrākā IKP uz cilvēku. Pēc paratās, un mēs termiņu izmantosim izaugsme visā Eiropas Savienībā. Mūs apsēst tikai Lietuva. Mēs tajā laikā, kurš 95. Gadā esam pat apsējuši Igauniju. Ja. Ja mēs skatāmies kopš 2011. Gada uz līdz šim brīdim, tikai Lietuva un Rumānija ir straujāk pievirsījusies klāt Eiropas Savienības vidējiem līmenim par Latviju. Mēs esam tajā laikā no 56% no vidējā līdz 74% no vidējā. Ja. Tikai šī tāds līdz valsts ir straujāk attīstījušās. Tā ka, ja mēs skatāmies no tā viedokļa, ja, tad, kas ir tā lielajā bildē, mēs esam ne tikai šitās te organizācija iesākšanās iesistrīši, bet arī, teiksim, tautas ekonomikas un valsts ekonomikas un tautas labklājības līmenī izdarījuši neticam daudz. Ja. Valsts, kuras mums bija, teiksim tā, krietni virs galvas, vēl tajā laikā tāds kā Slovākija, tāds kā Horvātija, un tā tā, mēs arī, tas mums labklājība ir augstāk par vienā. 95. Gadā Latvija bija zem vidējā pasaulē ienākuma līmenī. Tagad mūsu labklājības līmenis dibriez lielās nekā vidējās pasaulē. Ja? Tā, ka es gribu to radīt to kontekstu, vienkārši lai pateikt, ka, teiksim, protams, visu var labāk. Bet tas lielais uzdevums ir izpildīts, un es teiktu, tā ir uzvīja. Ja. Bet, ja mēs skatāmies no tā, ko, teiksim, kas mums traucēja varbūt, nu, teiksim, tā, mēs, protams, gribētu būt pirmā vietā, mēs gribētu būt tur, kur, teiksim, tā kā Lietuva, vai mēs gribētu arī, teiksim, tas Igaunijas, teiksim, mēs esam straujāk auguši kopš 95. Gada, bet līdz 95. Gadam Igaunija, vai ir bija straujāk izaugs, ja, teiksim, piemēram, kāpēc mēs ejam viņam diezgan paralēli kopš šā laika. Un tur man ir pāris lietas, kuras, par kurām ir jādomā, bet es pēc savas būtības esmu, es teiktu, ka, ja mēs skatāmies uz to, kas veido attīstību un kā, nu, kāpēc lietas notiek tādā globālā mērogā, es tomēr domāju, ka, ja ne, noteikti ne par visiem 100%, un ir brīži, kad individi ir izšķiroši svarīgi, un es piemēršu arī dažas no tiem, teiksim, Latvijas attīstības gaitā, bet es teiktu, ka pat saviem 60-70% būtiski struktūri. Ja? Mēs daudz runājam par kultūru, un tā tālāk ir jāatcerās pirms 100 gadiem visi slaveni politologi, Max Webers un tā tālāk uzskatot, teiks, ķīniešas linki, nekādu konfucionismus nedarīja. Šai tautā vispār attīstīties, viņi nolēmta mūžīgai atpalicībai. Ja. Tas bija vispārējais viedoklis, ka balstījās uz pēdinās kultūru. Ja. Tagad visā konfucionās, tas viņiem būtu pamatā izdarbs, jo tā, tas tas kultūras pakars, tas jau viņiem tik strauji attīstīt. Teicin, tā kultūra, viņi ir grozām un skatām, teicin, pēc konkrētiem tā brīža apstākļiem, un es domāju, ka to ir ļoti grūti kaut kādā veidā definēt. Bet ir struktūras, kuras ir diezgan skaidri un objektīvi definējums, un kuras tiešām ļoti būtiski ietekmē attīstību. Un viena no galvenām Latvijas gadījumā, un nu, es teiktu, ka bija trīs struktūrāli faktori, kas varbūt, ja viņi nebūtu, ja viņi būtu drusni citādi, vai būtu ļāvuši mums tad strādāk attīstīties. Pirmais ir etniskais sastāvs. Tas, ka Latvija 90. Gadu, 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā bija pusus pusi latvieši un, nu, Krievi, Ukraina, Baltkrievi, vispārējie, nozīmēja, ka nu, šādās sabiedrībās ir dabiski, ka katra etniskā grupa, teiksim, sabloķējās un nu, teiksim, cenšās saistāvēt savus, nu, tās intereses lielā mērā, kas nozīmē, ka tās grupas iekšienē bieži nenotiek konkrēts. Latvijas gadījumā tas nozīmē, ka nebija īstenībā, teiksim, starp tiem, kur varbūt gribēja straujāk pārēj uz rietumu sistēmu, viņi bija spiesti varbūt iekārties lielākiem kompromisiem ar bijušo komunistisko nomenklatūru nekā, piemēram, Igaunijā tas notika. Ja. Un tas nozīmē, ka dažas lietas, piemēram, privatizācija, kas Igaunijā notika daudz straujāk, Latvijā krietni kavējās, ja, un attiecības sākos, pat ir, nu, teiksim, tādās lielu uzņēmumu līmeņi sākās tikai 90. Gadu vidū. Te ir otrs faktors, protams, kas arī spēlē nozīmīgi un struktūrāli bija, kad Igaunijas ekonomika bija krietni atšķirīga no Latvijas. Arī Igaunijas rūpniecība lielā bija, nu, tā saucamā vieglā rūpniecība, viņiem nebija ļoti tās smagās rūpniecības vai militārās rūpniecības. Šāda veida uzņēmums bija vieglāk privacēt objektīvi. Tu ienāc un nopērc kaut kā tur, galsniecīgi, kaut kā tur šužins, tekstīlīgi uzņēmumi, ja to ir daudz vieglāk pārdot nekā, nekā, es nezinu, Alfa, ja, kas ražo mikroskēmas, pārdoju, praši ja, un tad tu dāvā, ko ar to vispār, vispār var izdarīt. Un tā bija otrs problemāti, atšķirība un trešā, kas ļoti būtiski deformē mūsu politisko sistēmu un kuras sēks, es domāju, mēs vēl aizņūtām, ir, ka mums bija savu mazā, savas mazais, tās atsmais resursu lāks. Ja, mēs zinām šo terminu no Nigērijas, no, es nezinu, Saudarābijas, no visādām citām valstīm, kur ja kādā valstī ir no Kongo, ja kādā valstī ir pieejami kaut kā tāds resursi, kur var nopelnīt milzīgu naudu, neieguldot ne intelektuālo kapitālu, ne kaut ko citu, kur faktiski tas vienīgais izšķīrojošais ir, vai tev no atkarībā no sabiedrības piedarījuma politiskā teikšana, vai pietiekami daudz automātu. Ja? Tas, protams, neveiksim kopēju labklājības attīstību. Un mums bija savs mazais resursu lāsts, un tas bija sevišķi naftas trūks uz Ventspili, un arī kopumā tā ostas saimniecība, ja, kur šīs divas tiesas tranzīts, jā, tajā laikā noklandīja vienkārši nu, neiedomājumu naudu. Un tas bija atkarīgs tikai no politiskās ietekmes. Ja. Ir, tas ir vispār interesanti, ka tad, kad, nu, nezinu, bet es veidoju vienu tā pārskatu par dienas vēsturi, un es šķirstīju visas pirmās labs, un bija interesanti, ka tieši no piektās saimnes laikā visi virsrakst, un visi runa par politiku bija par nodokļiem, par kaut kādām ievedmuitkām, par kaut kādiem atbalstiem zemniekiem, no tādas normālas lietas, par kurām runā politikā, un tieši 95. gadu, kas sākās tā lielo uzņēmumu privatizāciju pēkšņi, viss mainījās, un viss, par ko runāja, un visi virsraksts bija tikai un vienīgi par privatizāciju. Ja. Jo tas, kur rokās nonāktu šie te ārkārtīgi iedzīvi uzņēmumi, kļūtu par nu, fundamentāli svarīgi jautājumu politikā. Un, protams, tas no tā, ka bija šie, teiksim, ka tas bija dominējošais jautājums, ka tie cilvēki, kuriem jau bija ielaist nāgu šajos uzņēmumos, ka viņam jau bija nozīga nauda, ar ko varēja tad sākt, teiksim, kontrolēt partijas. Tas ļoti būtiski ietekmē, kā mūsu partijas sistēma attīstījās. Un es domāju, ar šo šīs problēmas sākā mēs vēlreiz vien dzīvojam. Mēs redzam, ka partijas vēlreiz vien ir tās tiešām mazas interešu grupas bez plašākām sapnēm sabiedrībā, ka tur, un es domāju, ka tas, protams, ir bijis, nu, tā ilgtermiņa kaitējums, lai gan, teiksim, tā tranzīta ietekme kopumā ir, nu, salīdzinot ar to, kas viņi 90. gadu vai 20. gadu sākumā viņi praktiski ir pazudusi, ja, teiksim, es skatāju, nu, tas ir, redzam, skaitos, es nesen, redzēju vienu tabulu, kur rādīja pakalpojumu eksportu, kur tranzīta pakalpojumu eksports absolūtos skaitos no 2000. gada līdz šodienai faktiski nedaudz samazinājies, nu, rādīt, tur bija apmēram 500 miljoniem eiro, tagad pat rusim mazāks, ja. Intelektuālā pakalpojumu eksports, tagad, kas bija, nu, kaut kur pie, nu, tur pie grīdas, ja, krietnā atpaliek no tranzīta, tagad ir 3,5 miljārdi, 7 reizi lielāk, ja. Avio un turismas 2,5 miljārdi, ja, 5 reizi lielāk pa tranzīta, ja. Mēs redzam, ekonomikas struktūra ir būtiski izmainīsies, tā, ka šo cilvēku iespēju arī, nu, vienkārši viņa resursi, bet, ne, teiksim, kopējus tā mums ir krietni mazāk, bet tā, tas kristāls, ko veidojās politiskā sistēma, ir palicis tāds pats, un nu, tas man nekas ir tāds skaitījums, tas nedarīts mums. Ja.
Bet tu teici, no 95. gada virsrakstos žurnālu, avīžu virsrakstos parādās šī privatizācija kā to, galvenais jautājums, un tad 98. gadā tu esi klāt pie Dānas dibināšanas. Jā. Man Ines Voik stāstīja vēl gadus atpakaļ, ka nu, toreiz, kad mēs dibinājām Dānu, mēs domājām, nu, kādus 5 gadus mums būs ko darīt. Nu, tad jau viss būs, tā teikt, ar korupciju, visi darbi būs izdarīti. Nu, te mēs esam pēc 25 gadiem. Kāds varbūt tas konteksts tajā brīdī bija, tad ir 98. gadā? Kāpēc nu, dibināja Dānu?
Es nezinu, vai man bija tāds sajūta. Es domāju, ka, ja es varu pieminēt, es esmu dzīvojis Bostonā, Čikāgā, Ņujorkā, kad es dzīvoju Čikāgā, gadriem lasīju vietējo avīzi, no tur tas viņu žurnālis lielākais prieks bija, katru dienu viņam bija kaut kāda raksta par kaut kādu tur vietējās domes domnieka brālēna dēlu, kurš strādā četros dažādos darbos, jā, ne, no, tosās do, pārvaldē ne uz vienu, viņš vispār nenāk, jā, un tā tālāk. Iedomāties, ka kādreiz korupcija vispār ir izdruja, no, es domāju, ka tā, es tikai, es pirmu, latvieši ir tā, no, latviešiem patīk solidārs, ja es savas putu dodas, savas, teiksim, kartupeļu vagas un tā tālāk. Un kurš iedomājas, ka tā, ka vienreiz ir izrunāta tā vaga, ka tur nekad vairs nebūs nezās. Nu, tā taču nenotiek, jā.
To ir labs solidārs.
Nu, tā nav, jā, teiksim, tur ir kādu gadu, jā, un tā, ka tas, tā, ka vienkārši, iedomāties, ka no šīs problēmas, ja kad var atbrīvoties, tas ir ne, un es teiktu, ja, ja pēc pārskatumies apkārt, nu, es arī izlasīju īrijas, nu, 20 gadu, nu, tad īstenībā pēdējos 17 gadu vēsturi, nu, teiksim, tie stāsti, kas ir par īrijas vien premjerministrs, kuram ienākumi ir, nu, es rādu rokām šitādi, jā, un izdevumi ir 10 reizes lielāku, un žurnāls vispār pat neuzdod viņam jautājums, par to visā kā zīmē, ka viņam piedara tur pils, un ka viņš lido ar lidmašīnām tur uz šurku. Es vispār to nevaru, kas ir jās. Tā, ka es teiktu, ka tur iedomāties, ka šī problēma kādreiz izzudīs, mēs nevaram, bet ja, es domāju, tas milzīgais uzdevums, kas bija galvenā, un kas īstenībā, es teiktu, ir, arī šis ir izpildīts, ir, ka Latvijai 90. Gadu beigās sakarā ar šo resursu lāstu un sakarā ar to milzīgo dažu cilvēku neproporcionālu lielo ietekmi, ko viņi bija sakrājuši valstī. Tas bija vēl viens tāds izšķirošs brīdis, ja, kur mēs diezgan viegli būtu varējuši aiziet neceļos, kur teiksim, ka šī, nu, kā atkāršos 2000. Gadā Pasaules banka nāca klājā ar slabino pētījumu par, nu, kā Latvijā iegājās tas teiciens valsts nozagšana, nu, precīzāk stokojums droši vien būtu valsts sagrābšana, bet, nu, labi, nu, valsts nozagšana ir, teiksim, emocionāli uzrunājošāks, un tas varbūt tāpēc arī cilvēkiem palika prātā, bet tāda iespēja, mēs bijām ļoti tūk tam, protams, ka, teiksim, ka šie cilvēki būtu tik ļoti nostiprināši šo varu, ka mēs vairs nevarētu no tā izkļūt ārā, un Dānā bija ļoti būtiski loma, pirmkārt, stājoties pretī šiem cilvēkiem, un paldies Dievam, es teiktu, ka, teiksim, nu, tas nenotika, un tas arī vairs nenotiks, jā, teiksim, jo vienkārši, nu, tur bija vairāk faktori, un te es domāju, ka tieši personīgi loma ir bijusi ļoti svarīga, es teiktu, ka tas jūtas rīķi, kā knap vadītāja, Jānis Vaizīs, kā ģenerālprokurors, Zeltnera lēmums, ierosināt saimes atlaišanu 11. Gadā, šie faktori, nu, ļāva tomēr, radīt pieteikumu lielu pretspāru, ka mēs esam nonākuši tagad brīdī, ka nav vairs tādas, nu, tādi draudi. Paldies Dievam!
Izīmēju varbūt vēl to lielo bildi. Jā. Tu jau minēji šo te ārkārtīgi straujo Latvijas attīstību, un es domāju, mēs visi šeit esam viensprāts par to, ka Latvija ir veiksmīga un izdevusies valsts, ja mēs tā patiešām raugāmies kopumā pasaulē, ja, un salīdzināmies ar citiem, bet vienlaikus, protams, ir ļoti svarīgi nu, negrimt šajā pašapmierinātībā un turpināt, protams, uzlabot lietas, kuras ir uzlabojamas, bet varbūt tu vari kopumā iezīmēt šo te korupcijas profilu no brīža, kad tu ieradies Latvijā un no tādiem Padomju Savienības norieta gadiem līdz šim brīdim, kā tas profils ir mainījies?
Es drusīgi pieskārties tam pirmam jautājumam, jo es domāju, ka, teiksim, ka man liekas, ka es domāju, ka dažkārt mēs varbūt pat pārāk maz runājam par tām labām lietām, jo, un kāpēc es domāju, ka tas ir, pirmkārt, tas ir svarīgi, lai cilvēkiem dot pārliecību, ka viņu rīcībai ir jēga. Ja cilvēki uzskata, ka mūsu šī vēsture bijusi viena gara neveiksmju rinda, kā es domāju, ka ir pietiekami liela daļa sabiedrības, kas tā uzskata, tad viņi arī nesaņemsies, lai nostātos pret lietām, kas viņiem liekas nepieņemums, jo viņi domās, kāda jēga. Jā. Tāpēc man liekas, ir svarīgi uzsvērt to sasniegumu, vienkārši lai cilvēki saprastu, ka, tāpēc, ja kaut ko dara, tad kaut var arī būt rezultāts. Un tāpēc ir svarīgi pieminēt, nu, gan jūs rīt, gan Jāna Maizīt, gan Lāc Atpēr, gan arī Dāns paveikto, jo tas var dot cilvēkiem cerību, ka redz, kā var kaut ko izdarīt, var kaut ko panākt. Ja. Un arī, teiksim, tā ir ekonomiskā izaugsme, nu, salīdzinās ar citām valstīm. Tas dod tādu pārliecību, ka tas, nu, ka, tā nebūs nekāds laitēšana, ja, ka, teiksim, ka tu vari tiešām uzlapot sabiedrību, jo tas jau ir noticis, un tas ir noticis mūsu dzīves laikā. Savukārt, ja mēs runātu par to korupcijas, teiksim, to kopējo, es darēju jau to esmu iezīmējis, es domāju, ka, teiksim, nu, tā kā es atbraucu, protams, padomu savienību bija cēl un cēl, kur, nu, kuram tā valsts vispār tā ekonomika nevarēja funkcionēt bez tā, ka cilvēki pārkāp likumi, ja, jo, nu, vām ir ekonomika netarbojās, ja, un, ja, ja cilvēki nebija gatāvi, tur ir darīt lietas, kas formā vairāk vai mazāk neatbild. Nu, teiksim, tam, tiem uzstādījumiem, tad, nu, vispār nekas nebūtu noticis, jā. Nu, tātad tas, protams, nozīmē platu un visu to pārējo, jā. Nu, droši vien, ka, ja mēs, sažinās, jā, ja mēs skatāmies tajā laikā, nu, jā, nu, blāstu, nu, vairs nav, tāpēc, ka tas ir tāds, es, nu, tā ir tāda parādība, kas eksistē savie, nu, teiksim, ekonomikā, kur ir deficīts, jā, nu, bet būtu, nu, protams, tagad arī ir dažas lietas, kas ir deficīts, ja tu gribi dabūt biļetus, ja varu šīs koncerti, ja palīdzi, ja tu pazīsti kādu, kas ir tā, bet, labi, bet tas ir, bet, teiksim, tādā lielā, nu, tad nav jāiet uz šim un jāpardā, kas ir, vai nav kāda dasa, kas ir, kas ir, kas ir, kur varētu, kur man tev pietaupījusi.
Jā, bet, piemēram, iekļūt labā skolā, tas jau ir salīdzināši
sarežģīti. Jā, tā ir taisnība, bet, nu, pusim godīgi, ka esam šādi vēl attiecības ir daudz iet, jā, bet es domāju, ka ir zīmīgi, ka šis vārds pats par sevi vairs, teicam, ir, nu, protams, vecākā paudze viņa pazīst, bet, jā, cilvēki viņu nelietonīs, ne, varbūt nesaprot, ko tas nozīmē tā, ka tas, es domāju, tas nozīmē, protams, ir sāk, ka viņa kaut kāds ir pazīšanās un tā tālāk, bet, teicam, kā, tā, kā tāds visu pirmaši iedzienas, tas vairs neeksistē. Nu, pēc 90. Gados, es jau teicu, man liekas, ka šī milzīgā ietekme, kas bija cilvēkiem, kuri varēja tikt pie, nu, pat pēc mūsu dienā, visiem mērogiem nenormālās naudas, pateicoties šim tranzītām, un tā politiskā un ekonomiskā ietekme, ko viņi to ieguva, tas bija dominējošais. Nu, un tagad es teiktu, ka, teicam, kas, ka bet ir svarīgi atcerēties arī šo Pasaules bankas pētījumu par, kas iznāca 2000. Gadā, kur, pēc būtu, ja, nu, tas svētējums bija pa Latvijā, šī valsts sagrābšana ir ļoti augstsalīmies ar augstākiem visā mūsu reģionā. Bet savukārt tā, nu, ikdienas korupcija, nu, protams, arī teikt, ka viņa nav, ja, bet viņa arī nebija tā ļoti izteikta salīdzinot citām valstīm. Un es domāju, ka tas arī, nu, tā, nu, pēc būtu, teiksim, tas, nu, protams, es runāju, ka piecīšiem, ceļu policistiem, jā, un kaut kāds tur šokolāts kāds ārstiem, un viss, kas cits, un teiksim, viss tās lietas, protams, bija, un tagad arī vēl aizvien ir, bet, nu, tajā pašā laikā, man liekas, ka, nu, tad, ne, nu, ja cilvēks gribēja dzīvot, nedodot kaut kur tādā ikdienas dzīvē, ne, viņš nelīd tur augšākajā tā politiskā līmenī, bet, nu, varēja jau to darīt, tas nebija neiespējami, jā, teiksim, tur, varbūt pietrusim sarežģītāk, varbūt kaut kur nevarēja nokārt to, ko citādi gribēja, bet, nu, tādā ziņā nebija neiespējami tā dzīvot, kur pretim, protams, ir cits sabiedrības, kur tu vispār bez, kur tu bez, nu, tu vispār nelabi ne par kreisiem var paskatīt solīt. Nu, un šis, tas valsts sagrāšanas, nu, tādā globālā līmenī, tas, kā es jau teicu, paldies Dievam, vairs nav. Es teiktu, ka arī tā ikdienas korupcija, nu, vēlā mērā ir mazinājis, es man prāt, nu, ja mēs skatāmies, bet kas tagad, kas šobrīd notiek, ir, ka tā ir, ka korupcija ir tāda fragmentējusies un ir daudzas mazas interešu grupas, kuras katrs savā jomā ir lielākā vai mērā, mazākā mērā iezīdušās un ietekmē tos savus, tos ļoti lokālos lēmumus. Te man liekas ir interesanti salīdzināt Ogāšu sarunas, Rīdzenes sarunas, ja, ko mēs publicējām, ar Taurenes sarunām, kuras ir parādījuši, nu, fragmenti ir parādījušies dažādos mēdījos. Ja Rīdzenes sarunās Vesers un Lemberts runā par to, kā iebēlēs prezidentu, kā sadevu pa kaklu ģenerāla prokuroram, un tad tā viņi runā par to, ka viņi tiešām grib pārņemt kontroli par valsts augstākām amatpersonām. Taurīna sarunā savukārt ir, nu, ir kaut kāds tāds līgums, kas jānokārto ir tas valsts pasūtījums, un tad tā mēs redzam jau uzreiz šo tā lielo, nu, teiksim, ir pavisam cits jautājums lokas, jo šie cilvēki nesapņo, nu, viņiem pat īsti, varbūt, es nevaru būt viņi gribēt, bet, nu, viņiem vienkārši rokas pa īsti, viņi nespēja pietūt pie tiem līmeņiem, tiem augstākiem. Tas nenozīmē, bet, protams, arī šā līmeņa korupcija ir ļoti kaitīga, un man liekas arī, ka tas ir noticis, ir, ka tā sabiedrība sakoncentrēšanās ar šo jautājumu, kas bija tik liela tajā laikā, kad bija viegli identificējami daži cilvēki, kuri pretendēja uz šo nulielo ietekmi, ko viņi cerēja pagājot ar nelīdzekļiem līdzekļiem. Šī fragmentētā korupcija ir daudz grūtāk personificējam, ir daudz grūtāk cilvēks mobilizēt pret to, jo, nu, ok, nu, kāds tur ir kaut kādā, es nezinu, IT pasūtījumā, nu, tur tā izdarīs tā, ka viņam ir, nu, lielāks izdarīt savu uzvarēt. Nu, ne tu saprot to pasūtījumu, ne tu tos uzņēmumu zinu tā tālāk, un man liekas, ka saki, ka cilvēkiem šis jautājums, tāpēc varbūt aizvirsies otrā plānā, tur sin šiem sadēļ.
Mm-hmm. Bet tu iezīmē, ka ir kaitīga tā korupcijas ietekme. Varbūt tu vari paraksturot, nu, tieši kā korupcija vispār kaitē tādai sabiedrības attīstībai, labklājībai?
Nu, es teiktu, ja mēs skatāmies no, nu, tā kaut kā ļoti globāli un dažādi ekonomiski pētījumi iedoti, un arī nu, Latvijas pašas pieredzes ir skaidrs, ka kaut kādā mērā attīstība notika arī par strīdu korupciju, un mēs paši to esam pieredzējuši, un mums tā attīstība nav bijusi slikta. Man liekas, tā problēma ir divējādi. Viena ir tā, ka nu, tas jādams, ka vienmēr varētu labāk. Un otrs ir, ka kaut kādā brīdī jo ekonomika kļūst sarežģītāk un jo tie lēmumi kļūst, jo valsts virzās uz augšu, par to pievienot tās vērtīgas ķēdi, ja, jo tiem lēmumiem ir jābūt gudrākiem un izsvērtākiem, un līdz ar to, teiksim, tā man nesaku, teiksim, tu var nonākt tādā brīdī, kur, teiksim, tā, tad tas sākotnējais ieskrējums ir diezgan straujuši, tad to es vienvārāk palēdinu, jo es vienkārši tāpēc, ka tas tie umburi, kas ir uzlikts sakarā šiem koruptīviem lēmumiem, viņi neļauj tādā attīstītākā ekonomikā virzīties uz priekšu. Un es teiktu, ka tas ir korupcija ir viens no faktoriem šajā, jo man nebūtu vienīgais, jo, nu, es domāju, ir ļoti labi grāmata, kas saucās Why Nations Fail, kur Darren Acemoglu un James Robinson, Acemoglu ir MIT, un James Robinson ir Harvard's, un viņi tas pamat posvērts ir vienkārši, ka valsts attīstība nosaka tas, cik lielā mērā tajās saglabājās konkurence. Dažādās jomās, jo konkurence ir tas dzinējs spēks. Korupcija ir viens no faktoriem, kas mazina konkurence. Nebūtu nevienīgais, ja teiksim, es skatu, nu, ir, es zinu, Amerikā ir visādas lobēšana, kas ir, nu, teorētiski viss tur notiek legāli, ja teiksim, kas jau tur likumi netiek pārkāpta, bet to uzņēmumu spēja savu lobistiem panākt savu ietekmu un savu to sevi izdarīgu lēmumu pieņemšanu, tāpēc, ka nav neviena pretspēka, arī daudzās jomās ļoti ierobžo attīstību, ja teikt. Tas būtiskais, tā būtiskā problēma. Bet es teiktu, ir arī morālais faktors, ko ir grūti definēt, un es teicu, nu, es domāju, man liekas, es turos pie tā, ka es domāju 70% no attīstības, nu, teiksim, jā, no, teiksim, tiem izšķirošiem jautājumiem struktūrāli, bet es negribu teikt, ka, teiksim, individuālais, ja, teiksim, tas noskaņojums ir kaut kāds cilvēku pārliecība, raksturs nav būtiski, un, protams, ja cilvēks uzskata, ka viņš var gūt panākumus, nestrādājot, neieguldot savu intelektuālo nu, nepiepulkties, bet vienkārši kaut kā nokārtojot lietas. Nu, tas neveicina attīstību, jo cilvēki vienkārši tad viņi iesvieglāk pat ceļu. Tāds tāds nodēļ, man liekas, un viens ir tev, kas atkal uzvaro to, ka mēs tiešām esam turpinājuši attīstīties, bet es domāju, ka ļoti daudz steigi, labi prāti tika atvejot no ekonomikas attīstības, tāpēc, ka mums bija šis bankas sektors, kas apkalpoja rezidentus, kur varēja arī ļoti daudz pelnīt. Nu, nu, un tur bija nepieciešama, jo tur bija tāds jāsardām, tur bija nepieciešama liela infrakvāla iebūbījuma, lai visu tos skējums izdomāt, jā, bet tas neveicināja kaut ko jau labu, jā. Un ja viņi būtu visi aizgājuši un kļuvuši par IT uzņēmumu, tad, man ies, mūsu labākai būtu vēl augstāk.
Tad to var attiecināt uz to, ko tu teici sākumā, ka tagad tas eksports pieaudzis, tranzītā nebija, bet jā, intelektuālajā jomā mums ir pieaudzis diezgan būtiski, tā kā būtu vēl labāk rezultāti uzrādīti, un tad varbūt ar to Igauni arī būtu apsteiguši, ja nebūtu šāda destruktīvā, varbūt virzienā ieguldīta enerģija.
Mm-hmm.
Bet vēl reflektējot par to, ko tu teici, nu tā jau to jau arī mūsu kolēģi no citām valstīm, īpaši ziemeļvalstīm, kuros tā korupcija ir tad korupcijas uztveres indeksos zemāka, saka, ka nu nav jau tā, ka korupcija pie viņiem nav, viņi vienkārši daudz, daudz grūtāk atklāt, un tas, man liekas, ir tas lielais mūsdienu izaicinājums, ka daudz, daudz grūtāk un sarežģītāk arī tām tiesības sargājošām iestādēm un citiem uzraugiem ir saprast, kā tad šiem te korumpantiem tikt klāt, kā pierādīt, ka viņi tiešām to ir darījuši un tam līdzīgi, tā kā tā vēl būs tā cīņa.
Nu, es domāju, ka tas tiešām ir ļoti sarežģīti. Un tas, man liekas, bija jau pirms kādiem 5, nu, pirms daudziem gadiem. Transparency International ietvaros, es tikos ar vienu vācietu, kurš bija, nu, viņš bija no celtniecības nozars, un viņš bija ārkārtīgi nikns par to, kas notiek ar Berlīnas lidostu, kur tajā laikā sāka būt.
Jā,
viņš teica, viņš ir piedalīties Transparency International, teica, Vācijas nodaļā, tāpēc, ka viņš ir sakot līdz un ārā atklāt visas tās slēptās veids, kā Vācijā, teiksim, šeit caur šiem valsts pasūtījumiem, nu, tur naudais būs, nu, pārmaksāja kaut kā, naudais būs neceļos. Nu, kā mēs zinām, tas ir viens no projektiem Vācijā, kas, tur, man, nu, es pat neesmu, bet nu, tas, cik viņi pārmaksājuši par to, un tas, cik daudz vairāk pārīk, tas prasīja nekā vajadzīgs, ir vienkārši prātam neatveram, jā, tā, ka tur, nu, bet, teiksim, man, visi, tās lietas ir visi, teiksim, jāskatās kaut kādā kontekstā, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī apzināties šīs lietas, jo mēs skatāmies, piemēram, uz tiem pašiem korupcijas uztveres indeksiem, un tāpēc, protams, ir ļoti svarīgi arī tas, ka tā ir korupcijas uztvere, un kā cilvēki saprot, ko nozīmē korupcija un ko viņi atbild, nu, man jau ir tādis, ka labklājīgākās valstīs cilvēkiem ir maz, viņi uztver, ka ir mazāk korupcija, vienkārši viņi paši dzīvi ir vairāk vai mazāk okay. Nu, tad droši vien, ka tās korupcijas nav, jo viņiem vairāk vai mazāk viss ir kārtībā, jā. Un līdz ar to, man liekas, ka tas, nu, tur, es vēl teicu, tas viss ir jāskatot, nu, jāsaliek kopā tas pulsus, nebēc arī tādāk, ka cik
arī zinām kaut kādiem.
Vai tu piekrīti viedoklim, kā korupcija var kļūt arī par valsts drošības apdraudējumu, ja tā netiek pienācīgi kontrolēta?
Tas droši vien ir ļoti atkarīgs no konteksta un tās konkrētās situācijas. Protams, ja ir valsts, kurā ļoti viegli ir uzpirkt ierēdnes, tad tas rada draudz, ka citu valsts viegli var kaut kādā veidā viņas ietekmēt. Un tā tālāk, teiksim, tas ir, nu, mēs to redz, tas neapšaubām, jā. Es domāju, ka, teiksim, jā, ir priekšstats, ka valda tā ļoti izplatīta korupcija, un, kad valsts vēl vadīt nedarbojas cilvēku interesēs, tās var mazināt cilvēku vēlmi iesaistīties valsts aizsardzībā. Tajā pašā laikā, nu, protams, mums atspriekšā ar Ukrainas piemērs, nu, Ukraina bija, un es teiktu, ka droši vien man aizvien viņam korupcijas līmenis droši vien ir diezgan augsts, ja un tajā pašā laikā eksistenciāls rauds valstī un tautā ir likusi cilvēkiem mobilizēties. Tā, ka es negribētu šo faktoru absolutizēt, bet, nu, protams, jo mazāk, jo cilvēku uzskat, ka valsts ir taisnīgāk, protams, tas veicina 10 cilvēku vēl iesaistīties. Bet atkal, nu, kā tā es teicu, es domāju, ka dažkārt tāds arī ir. Nu, ja cilvēks ļoti grib, viņš vienmēr atradīs, ja, nu, viņš vienmēr atradīs to nelietdarīgo tēriņu, viņš vienmēr atradīs tos pāris cilvēkus, kuri kaut ko izdarījuši nepareizi, kas viņam ļaus teikt redzreiz, bet, nu, tur viss nav, tur nekā, tur viss nav kārtībā, ja. Tā, vai tur vienkārši, nu, tur jābūt gan burkānā, gan pātagā, jā, tieksim, jābūt gan tam spējais vodīt cilvēks par to, ka viņi kaut ko ir pārkāpuši, tad ir jābūt arī tam pozitīvam. Nu, vai ne pozitīvam stimulam, vai viņš tam nav spējiem, kas cilvēkiem ir kaut kādā veidā tur mobilizēties. Tas pats, es domāju, bet, ja es domāju par mūsu sabiedrību, tad kopumā, un tad es atgriezīšos pie atmodas, nu, nebija tā, ka atmoda radās tāpēc, ka bija viens līderis, ja, kurš nāks un pateica, ka tagad mēs darīsim tā. Tā bija cilvēki iekšējā nepieciešamība. Tie cilvēki, kas kļuva par līderiem, tas pat varbūt tagad dažos gadījumos bija nejauši. Viņi daudz no viņiem palēm atmodas bija pareizie cilvēki pareizā vietā, bet viņi arī pēc tam, es piemēram domāju par Dainīvām, kurš bija tik ārkārtīgi būtisks, varīgs, ja teiksim tieši tajos trīs izšķirīgajos gados, bet kurš pēc tam neviņš kļūk par, es nezinu, kaut kādu, nu, kā piemēram Slovākijā bija Mečārs, vai Tuģmans Horvātijā, vai Miloševičs Serbijā, vai vienalga, nu, jā, nu, viņš aizgāja no politikas, tagad viņš ir, nu, cienīgs cilvēks, kurš, teicam, sādāt tavs fronts muzejā un rakst scenārijas filmām, jā, teicam, nu, tā, ka es domāju, ka, teicam, mums ir kaut kā tāda, tā iekšējā kolektīvā orientācija ir pietiekami spēcīga, ka mums varbūt nevienmēr ir nepieciešami šie, nu, teiksim, tie vadoņi vai saucēji, jā, kas mums mobilizē.
Bet atgriežoties pie tā jautājuma par to, vai korupcija varbūt tāds drošības draugs ar Dalnieku otro gadu starptautiskajā pretkorupcijas dienā, kas ir 9. decembrī, mēs diezgan ilgi domājam, nu, kas tad ir tas labākais veids, kā runāt par korupciju un vispār šajā dienā, ko darīt, tad man šķiet, ka mēs esam beidzot atraduši to labāko atbildi, un jau otro gadu mēs organizējam konferenci vai tad diskusiju vai pasākumu kopā ar korupcijas novēršanas apkarošanas biroju, kur tiešām tas virsraksts pagājušajā gadā bija, un mēs nolēmām, ka nē, šogad tam ir jāpaliek tādam pašam, ka korupcija kā nacionālās un globālās drošības draudz. Un tiešām tās sarunas un tie fokus jāparvot specifiskām tēmām, gan par tur naudas atmazgāšanu, gan par privāto sektoru un godprātību šajā virzienā, un visticamāk arī ēnu ekonomiku, bet tomēr likt to kontekstā ar to, ka tas var būt ietekmēt arī tādus fundamentāli nozīmīgākus procesus kā valstu drošība.
Jā, redz, teiksim, tas jautājums, protams, ir par veidiem, kā cilvēkus ietekmē. Un, ja mēs skatāmies, piemēram, uz Vāciju. Ja, Vācija nepārprotami ir ārkārtīgi tās politiku un arī nu, no mūsu viedokļa diezgan lēno atmošanos, apzināšanos par Krievijas draudiem. Noteikti ļoti ietekmēja tas viņa ekonomiskās saites ar Krieviju. Un dažos gadījumos, protams, tur ir, nu, tāds, nu, vismaz netieši korupcijas pazīmes, Šreders ir perfekts piemērs, nu, ne jau viņam maksā, kamēr viņš bija kanclers, bet, nu, pēc tam viņš dabūja šo labo darbu, un, nu, mēs varam iedomāties, ka viņš varbūt jau kaut kādā ziņā domāja, nu, ja tā, ka es aizēju, tad varbūt, ka man kaut kas tur gaidīja. Tas nav likuma pārkāpums. Ja. Tas ir, nu, tā, un tā kopējā tā sajūta, tiesim, viņš šie uzņēmumi, kuriem ir arī tie biznesa Krievijā, no arī tā, nu, nu, tā ir viņa ekonomiskā atkarība, ja. Tā, ka tie, nu, protams, dažos gadījumos nepārprotam, tas tā var būt prasta uzkripšana, ja, bet es teiktu, ka, teiksim, tie drošības traumas no šitiem tad netiešiem, ja tagad savotiem, kurus, nu, tā tīri juridiski nosaukt par korupciju, mēs nevaram, ir ļoti spēcīgi, jā, un tādā ziņā tas, nu, tur vienkārši, es domāju, tur, es atklāt, tas jautājums, nu, es teiktu,
Tas jautājums nav tik vienkārši sarežģīts, bet tur atgriezīsimies pie tā, ka, tā kā tu teici, turpināsim vēl gadus 25, es ticamāk, kā iepriekš ravēt to dārziņu, lai tās korupcijas nezāles izravētu un šķiet, jo, kā es vēl arī nesen evitēju teicu, ka, nu, tādās palākās un drūmās dienās man ir sajūta, ka, nu, jāturpina tām dzirnām cīnīties, jo cilvēki, ja mēs nedarīsim, tad paliks vēl sliktāk, nu.
Ne, tā tas ir, ja, tad tu vienpien pamatīsies un tur būs tikai nezāles.
Nu, jā.
Tas ir viens, un tas otrs ir, man liekas, ka būtu ļoti vērtīgi, un tas varbūt ir tāds, kaut kāds tāds veids, kā varētu veicināt arī pilsoniskā līdzdalība, ja cilvēki aktīvāk, nu, sekot līdzi savai pašvaldībai, un jau varbūt, es nezinu, varētu mēģināt, teiksim, mudināt cilvēkus piedalīties pašvaldības darbībās, un vienkārši iet un skatīties, ko pašvaldība dara, un prasīt viņiem, ko viņi dara, jo tas neatkarīgais skatiens pats par sevi ir ļoti vērtīgs un ierobežojošs. Ja, teiksim, tas ierobežo tās līdzās lietas, teiksim tā. Ja tu zini, ka kāds skatās uz to, ko tu dari, tu uzreiz tāpat kā tajā dāri. Ja tu zini, ka tas skatās, tu rīkosies citādi nekā, ja tu zini.
Tieši šo mēs šogad esam sākuši darīt. Mums ir Liepājā viena organizācija, Rādi vidi pats, kas šobrīd runā ar pašvaldību, kurā tur iepirkumā mēs varētu darīt to uzraudzību pilsonisko, to integritātes paktu. Un mums ir Ogrē viena biedrība, kur bija pie Ogras priekšsēdētājas. Helmiņa kunga bija ciemos, bet nu, viņš tā interesanti reaģēja. Skatīsimies, ko viņš teica. Viņš teica, mums var salūtu paskatīties, vai mums tur pareizi iepirkums notiek. Nē, nu skaidrs, labi, paskatīsimies, varbūt arī salūtu, bet mūs interesē kaut kas nopietnāks. Jā. Piemēram, viņa tas paks interesantais vai kāds muzikālais teātris vai kas tur top, jā, tā kā redzēsim. Bet es neticu, ka viņš piekritīs. Un jautājums ir, kāpēc.
Bet kopumā, es domāju, tā ir ļoti nozīmīga atziņa, kur tu izteici, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs redzam tos rezultātus un savam darbam, vai tā būtu pašvaldība, vai tā tas būtu kāds uzlabojums tādā valsts politika kontekstā, un ka, nu, ka ir jāsvin arī tās mazās uzvaras, kuras varbūt liekas mazas konkrētajā brīdī, bet īstenībā tieši tā, ja mēs paskatāmies tādā 30 gadu griezumā, tad patiesībā tas attīstības ātrums ir bijis ļoti liels, un īstenībā arī tiešām tie cilvēki, kas nedzīvo Latvijā un, piemēram, apciemo Latviju, nu, kaut vai reizi gadā, vai, protams, ja tas ir reizi 5 gados, tad vēl jau vairāk tas ir redzams, nu, kāda ir notikusi tā attīstība, ja, kaut tīri vizuāli, ja, un, bet tas, protams, nav tikai par to vizuālo, ja, tas tiešām ir, mums ir jānovērtē, tas labais, kas ir noticis, jāpriecājas un jāsvin mūsu panākumi, bet vienlaikus noteikti kā lietas, kuras jāuzlabo, un tieši tā, lai mēs nepamostamies neapstrādātā laukā lielā nātru dārzā. Vai tev būtu kāds novēlējums daunai 25 gadu jubilējā?
Nu,
brīnišķīgi, jā, turpināt rovēt, tieši tā, sarunāts, labi, tad tiešām, jā, liels paldies par sarunu, par veltīto laiku, jā, un
tiekamies,
sarakstos kā uz Daugas.
Paldies.
Atā.